Еліміздің жер бедері алуан түрлі. Онда биік таулар мен қыраттар, жазықтар мен ойпаттар бар. Жазықтар физикалық картада жасылмен боялады. Олар ежелгі теңіз немесе көлдердің орнында пайда болған. Картада жасыл бояудың үстіне сарғыш дақ түсіру арқылы төбелі жазықты белгілейді. Төбелер бір-бірімен жалғасып, қырат құрайды. Таулар картада қоңыр түске боялады. Тау биіктеген сайын картадағы қоңыр түс қоюлана түседі. Биік таулардың басынан қысы жазы қар мен мұз кетпейді. Арасында сарқырап тау өзені ағып жатқан терең шатқалдар болады. Биік тау беткейінде орман өседі. Қазақстанның ең биік нүктесі Іле Алатауындағы Хан Тәңірі шыңы. Оның биіктігі 6995 метр. Ең төмен нүктесі Маңғыстаудағы Қарақия ойысы. Оның тереңдігі 132 метр. Еліміздегі табиғат мен жер бедері ерекше аймақтың бірі Үстірт.